Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Alhamisi, Disemba 3 mwaka wa 2015. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya. Vilevile 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo, shughuli za biashara zimekwama nchini Uganda. Kulikoni?
Wafanyabiashara wamelalamika sana kwa muda mrefu, kwa sababu hata wakienda kwa commissioner wa customs hawako kusikizwa.
Na katika habari nyingine, waziri mkuu wa Tanzania Majaliwa Kassim Majaliwa afanya ziara nyingine ya kustukiza katika bandari ya Dar es Salaam Mayhem.
Nadhani jitihada hizi zitakuwa endelevu, japokuwa napata mashaka kidogo, kwa sababu ya historia inawahi kuonyesha jitihada za namna hizi iliwahi kupata vikwazo kwenye serikali za awamu.
Ni dondoo tulizo kukusanyia hii leo katika matangazo haya. Jumuika nasi katika dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza ni habari za dunia zikiletwa kwako na Harrison Kamau.
Maafisa wa usalama wa mji wa San Bernardino, jimbo la magharibi la California hapa Marekani, wamedhibitisha utambulisho wa watuhumiwa wawili waliohusika katika mashambulizi ya jana kwenye idara ya huduma za jamii na kusababisha vifo vya watu 14 na wengine 17 kujeruhiwa. Watuhumiwa wametajwa na mkuu wa polisi wa San Bernardino, Jared Bagwin, leo asubuhi kuwa ni Marekani Said Farouk mwenye umri wa miaka 28 na Tashfin Malik mwenye umri wa miaka 27. Bagwin anasema watu hao wawili huenda wameoana au ni marafiki. Shirika la habari la Associated Press na gazeti la Los Angeles Times zinaripoti kwamba watu hao wawili wameuana wakiwa na mtoto mchanga. Mapigano mapya yamezuka mapema leo nchini Somalia, siku moja tu baada ya viongozi wa makundi hasimu ya Puntland na Galmudug kutia saini mkataba wa amani. Mwandishi wa habari wa VOA katika mji wa Galkayo ulioko katikati mwa Somalia kwenye eneo la Mudug amesema mapigano ya bunduki yalianza mapema leo, huku pande zote zikitumia roketi. Maafisa wa afya wanasema kuwa watu 10 wameuawa huku wengine 30 wakijeruhiwa. Galkayo ndio makao makuu ya jimbo lililogawanyika la Galmudug. Eneo la kaskazini limeshikiliwa na serikali ya kieneo ya Puntland, huku la kusini likishikiliwa na serikali ya kieneo ya Galmudug. Wiki iliyopita mapigano baina ya makundi hayo mawili yaliwaua watu 30. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud amekemea mapigano hayo mapya, akisema kuwa inahuzunisha kuona pande zote zikikosa kuheshimu mkataba wa amani. Na wizara ya sheria nchini Uswizi imewataja makamu wawili wa rais wa shirika la kandanda ulimwenguni FIFA, Alfredo Awit na Juan Angel Napot, kama maafisa wawili waliotiwa nguvuni leo Alhamisi kwenye mshururu wa uvamizi unaolenga maafisa wa shirika hilo. Waandishi wa Sauti ya Amerika wametayarisha ripoti ifuatayo inayosomwa na mwenzangu BMJ Mureithi.
Wizara hiyo imesema kwamba wakati watu hao wawili wakihojiwa na polisi mjini Zurich leo Alhamisi, walipinga kusafirishwa hadi Marekani ili kufunguliwa mashtaka kwa shutuma za ulaji rushwa wa mamilioni ya dola. Hawit anayetokea nchini Honduras ndiye rais wa chama kinachosimamia michezo ya soka katika eneo la Amerika Kaskazini, Amerika ya Kati na visiwa vya Caribbean. Napot naye ambaye anatokea Paraguay ni rais wa chama cha kandanda katika Amerika ya Kusini. Wawili hao ni kati ya baadhi ya watu waliokamatwa kufuatia ombi la serikali ya Marekani baada ya kashfa hiyo ya FIFA kuibuka. Kukamatwa huko kumetokea katika hoteli iliyo mjini Zurich, ambako ndiko walikokamatwa washukiwa wengine mwezi wa Mei. Gazeti la New York Times limeripoti leo kwamba watu zaidi ya dazeni moja walitarajiwa kufunguliwa mashtaka kufuatia kukamatwa kwa washukiwa hao. Gazeti hilo limesema kwamba maafisa wengi kutoka Marekani ya Kati na Kusini wanatuhumiwa kwa ulanguzi na utumizi mbaya wa fedha.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea kuangalia habari kutoka maeneo yote ya ulimwengu. Ndege za kivita za Uingereza zimeanza kufanya mashambulizi ya anga nchini Syria saa chache baada ya wabunge mjini London kuidhinisha mkakati wa kukabiliana na kundi la Islamic State. Ndege za kivita aina ya Tornado zimeondoka mapema leo kutoka kituo cha kijeshi cha Uingereza kilichoko Cyprus na kushambulia shabaha zake ndani ya Syria kabla ya kurejea salama kambini. Wizara ya ulinzi ya Uingereza imesema kupitia mtandao wake wa Twitter kuwa bomu hizo zimelenga visima vya mafuta vya Oman vinavyoshikiliwa na ISIS. Wizara hiyo pia imesema kuwa inatuma ndege zingine nane zaidi katika kituo cha kurushia ndege cha Akrotiri na kwa hivyo kuongeza maradufu idadi ya ndege za kivita zilizoko kwenye kituo hicho. Rais wa Russia Vladimir Putin leo ametumia hotuba yake ya kila mwaka kuhusu hali ya nchi kuhimiza ushirikiano zaidi wa kimataifa katika kukabiliana na ugaidi nchini Syria. Akizungumza mbele ya bunge la taifa mjini Moscow, Putin amelaumu Uturuki kwa kununua mafuta kutoka kwa kundi la kigaidi la Islamic State. Uhusiano baina ya Russia na Uturuki uliathirika hasa baada ya Uturuki kuangusha ndege ya kivita ya Russia karibu na mpaka wa Syria mwezi uliopita. Russia inaendelea na kampeni ya kijeshi nchini Syria ikiwa juhudi ya kumuunga mkono rais wa Syria Bashar al-Assad ambaye ni rafiki wa muda mrefu. Hata hivyo Uturuki imeendelea kukanusha makosa yoyote ikidai kuwa Russia ilikiuka sheria za anga wakati wa kuangushwa kwa ndege hiyo. Russia imejibu madai hayo kwa kuwekea Uturuki vikwazo vya kiuchumi. Na ripoti mpya iliyotolewa na kamati ya kusimamia mageuzi ya serikali katika baraza la wawakilishi katika bunge ya Marekani inaeleza kuwa idara ya usalama wa rais inayofahamika kama Secret Service ni idara iliyo katika mzozo baada ya miaka kadhaa ya kupunguziwa bajeti yake, usimamizi mbaya na kushuka kwa motisha ya wafanyikazi wanaoendelea kupunguka. Ripoti hiyo imetolewa mapema leo na kamati hiyo ya bunge baada ya uchunguzi wa muda mrefu kuhusu ulinzi wa rais, makamu wa rais pamoja na jamii zao. Kumekuwa na visa kadhaa vya utovu wa usalama katika siku za karibuni. Mojawapo ya kisa kibaya zaidi kikitokea mwaka wa 2014 wakati mwanajeshi mstaafu aliyekuwa na matatizo ya akili aliporuka ua wa ikulu na ya White House na kisha kuingia kwenye makazi ya rais akiwa amebeba kisu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Serikali mpya ya Tanzania inaendelea na juhudi zake za kupambana na rushwa nchini humo kwa hatua mbalimbali za viongozi wa juu wa nchi hiyo. Sande Shomari ametutayarishia ripoti ifuatayo.
Rais John Magufuli alikutana na wafanyabiashara wakubwa mjini Dar es Salaam hii leo na kuwataka wahakiki ulipaji wao wa kodi na endapo una upungufu basi wailipe serikali kodi ambayo hawajalipa. Wakati huo huo, Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa alifanya ziara nyingine ya kushtukiza katika mashirika ya bandari na reli mjini Dar es Salaam na kukagua mfumo wa upokeaji na utoaji mizigo na utozaji wa malipo baada ya kupewa taarifa kwamba kuna makontena 2431 yaliyotolewa bandarini bila kulipiwa ushuru. Waziri Mkuu Majaliwa alisema kwa mujibu wa taarifa ya ukaguzi wa bandari ya kuanzia March hadi September 2014, makontena hayo yalipita bila kulipiwa kodi kupitia bandari kavu 4 au ICDs. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mamlaka ya bandari mpaka sasa imeachisha kazi na kusimamisha watumishi 10 tu kutokana na makosa hayo, hali ambayo haikumridhisha waziri mkuu. Mmeamua kusimamisha kazi watu wadogo na kuwaacha wakubwa wanaendelea na kazi. Hatuwezi kuendelea kuikosea serikali mapato namna hii, alisema waziri mkuu wa Tanzania. Kutokana na hivyo, waziri mkuu Majaliwa amemtaka kaimu meneja wa bandari ya Tanzania Hebel Mhanga ampelekee majina ya watumishi wote waliohusika na ukwepaji wa kodi huo ifikapo mwisho wa siku ya Alhamisi. Pia amempa meneja huyo wiki moja kuhakikisha kuwa mamlaka hiyo inabadilisha mfumo wake wa utozaji malipo kutoka kwenye maandishi ya karatasi na badala yake kuwekwa kwenye mfumo wa malipo ya kielektronic au e-payment. Wakati akikagua idara mbalimbali za mamlaka ya bandari kwenye chumba cha skana mojawapo, waziri mkuu huyo alikuta manifest moja ikisema kontena limejaa nepi za watoto lakini picha ya kwenye kompyuta ya skana ilionyesha kuwa ndani ya kontena hiyo kuna vitu kama vifaa vya umeme. Katika ziara yake katika shirika la reli, waziri mkuu Majaliwa alikagua mabehewa na kuzungumza na baadhi ya wafanyakazi waliokuwepo kwenye stesheni, ambapo taarifa ya ofisi ya waziri mkuu inasema alibaini ufujaji kwenye malipo ya mishahara na makato ya michango ya wafanyakazi.
Wakati huo nimezungumza na mwanaharakati wa maendeleo ya jamii nchini Tanzania, Fadhili Bwagalilo, na kwanza nikamuuliza juhudi hizi za serikali ya awamu ya tano zitakuwa endelevu au zitaishia njiani.
Nadhani jitihada hizi zitakuwa endelevu, japokuwa napata mashaka kidogo kwa sababu ya historia inawahi kutuonyesha jitihada za namna hizi iliwahi kupata vikwazo kwenye serikali za awamu zilizopita, lakini imani yangu kwa serikali ya sasa kwamba jitihada hizi zitaweza kuendelea na hivyo kuwa mkombozi.
Unadhani nini ambacho kitasukuma mbele juhudi hizi za serikali ya awamu ya tano katika kupambana na ukwepaji kodi, rushwa pamoja na ufisadi?
Taifa zima likiungana kuunga mkono jitihada hizi zinazoendelea, basi juhudi hizi zitakuwa endelevu na pesa zitasaidia sana. Nasema zikiungana kwa sababu wananchi wenyewe wanapaswa kuwa kuweka vipaumbele katika jitihada zinazoweza kuzaa matunda katika nyanja mbalimbali kama za afya na elimu, kwa maana ya serikali kuongezewa uwezo kupitia ukusanyaji wa kodi ili kuweza kufadhili maeneo hayo na hivyo wananchi kupunguzwa mizigo. Kwa hiyo wananchi, sekta mbalimbali za ndani ya nchi na nje zinaweza kuwapa sapoti viongozi wetu, basi itaweza kupata nguvu na kuendelea kusaidia taifa.
Fadhili, muda mfupi uliopita umezungumzia wasiwasi unaouona katika utendaji kazi wa serikali hii ya awamu ya tano. Je, unaweza ukafafanua wasiwasi unaouona kwa upande wako?
Maeneo mawili uliyotaja, upambanaji dhidi ya rushwa na ufisadi, ni maeneo nyeti sana hasa katika nchi za Kiafrika. Wasiwasi wangu unakuja kwa sababu serikali zilizopita zilijitahidi na zilionyesha dhamira ya kupambana na nyanja hizo bila mafanikio. Na vikwazo vinatoka ndani ya nchi na vingine vinatoka nje ya nchi. Ndani ya nchi kuna wafanyabiashara wakubwa ambao kwa hizi siku 40 umeshaona wengine wameguswa, na sidhani kama mabepari wako tayari kuona hili likiendelea. Lakini vile vile kuna wanasiasa wasio waadilifu ambao pia hawapendi kuona haya yanaendelea. Kwa hiyo wasiwasi unakuja kwa sababu awamu zilizopita zilijitahidi, dhamira ilionekana, baadaye wakashindwa. Na naamini kwamba wasiopenda mabadiliko haya watakuwa wanajipanga nao kwa namna moja au nyingine kuweza kukwamisha jitihada hizi. Lakini vile vile nchi za Kiafrika zimekuwa kwa namna moja au nyingine zikisaidiwa kwa namna moja au kukwamishwa na mikataba kadhaa na mahusiano kadhaa ya nje ya nchi. Kwa hiyo vikwazo kadha wa kadha kati ya hizi nilizovitaja zinaweza zikakwamisha zoezi au zikafanya liende taratibu. Lakini bado ningependa kusema Watanzania waendelee kuunga mkono viongozi katika jitihada hizi, ili haya yote tunayosema wasiwasi huu baada ya uweze kuondoka.
Ni Fadhili Bwagalilo, mwanaharakati wa maendeleo ya jamii nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Yote haya unaendelea kuyapata kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameliambia kundi la mawaziri wa kigeni kutoka Ulaya kuwa ni lazima wote Russia na Ukraine kushirikiana ili kumaliza mvutano wao na kurejesha tena makubaliano ya kusitishwa kwa mapigano nchini Ukraine. Kerry amesema hayo mapema leo kwenye mkutano wa kila mwaka wa baraza la mawaziri la Jumuiya ya Usalama na Ushirikiano la Ulaya, OSCE, mjini Belgrade kule Serbia. Kerry amesema OSCE limepiga hatua kubwa katika kipindi cha miaka 40, lakini mengi bado yanahitaji kufanywa. Amesema wanachama wote wa OSCE lazima wafanye kila juhudi kuongeza mawasiliano miongoni mwa vikosi vyao na kuimarisha juhudi za kulinda haki za binadamu na kuokoa ubaguzi. Polisi wa Israel wanasema kuwa wamewakamata vijana kadhaa wa kundi la kigaidi la Wayahudi linaloshukiwa kutekeleza shambulizi la mwezi Julai lililoua Wapalestina watatu akiwemo mtoto mchanga. Taarifa iliyotolewa leo haijaeleza idadi ya waliokamatwa, lakini imesema kuwa vijana hao wanahojiwa kutokana na shambulizi hilo la Julai 31 kwenye nyumba ya Kipalestina. Mpalestina mmoja na jamii ya kimataifa wa Palestina kumradhi na pamoja na jamii ya kimataifa wamelaumu serikali ya Israel kwa kutowachukulia hatua washambuliaji hao. Muda mrefu uliochukuliwa na serikali ya Israel kuwakamata washukiwa hao unaonekana kama sababu kubwa ya ongezeko la mashambulizi dhidi ya Waisrael kutoka kwa Palestina katika siku za hivi karibuni. Na Marekani na China zimekuwa na mazungumzo ya maafisa wa vyeo vya juu juma hili yananuia kuimarisha ushirikiano wa kupambana na uhalifu wa kimitandao. Idara ya mahakama ya Marekani Jumatano imetoa taarifa ya matokeo ya mazungumzo hayo ya kwanza ya aina yake kufanyika katika nchi hizi mbili. Mazungumzo hayo yaliangazia uhalifu kama unyanyasaji wa watoto, wizi wa siri za kibiashara, utumizi mbaya wa teknolojia pamoja na mawasiliano ya kigaidi. Mazungumzo hayo yalisimamiwa na mkuu wa sheria wa Marekani Loretta Lynch, waziri wa ulinzi wa ndani Jay Johnson pamoja na mshauri wa masuala ya kitaifa wa China Guo Shengkong. Mazungumzo hayo yanafuatia mazungumzo kati ya Rais Barack Obama na mwenzake wa China Xi Jinping yaliyofanyika mwezi Septemba.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Shughuli za biashara zimekwama jijini Kampala nchini Uganda. Maduka na masoko yote yakiwa yamefungwa kufuatia mgomo wa wafanyabiashara. Wafanyabiashara wanagoma wakilalamikia mwelekeo wa mamlaka ya ushuru URA wa kutaka wafanyabiashara watakaopatikana na dosari za malipo ya ushuru kukamatwa na kupelekwa jela moja kwa moja na kutoachiliwa kwa dhamana wakati kesi inaposikilizwa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti zaidi.
Maduka na masoko yamefungwa jijini Kampala, wafanyabiashara wakianza mgomo wa siku mbili kupinga masharti ya mamlaka ya kukusanya ushuru nchini Uganda URA. Mwelekeo huo kwa maafisa wote wa URA wanaohudumu kwenye mipaka ya Uganda unawataka kuwakamata wafanyabiashara watakaopatikana kubeba bidhaa zaidi kuliko kiwango cha ushuru kilichoandikwa kwenye karatasi za kulipia ushuru. Watakaopatikana watapelekwa jela moja kwa moja, kwani watakuwa na makosa ya kujaribu kuporomosha uchumi wa Uganda. Everest Kayongo ni mwenyekiti wa wafanyabiashara jijini Kampala.
The causes of these discrepancies are beyond the importer.
Sababu za kuwepo tofauti kati ya kiwango cha bidhaa na kiwango cha ushuru ulioandika kwenye karatasi zinatuzidi sisi wafanyabiashara wanaoagiza bidhaa hizo. Makosa huwa yanafanya na mawakala wetu nchini China na kule kwingine tunakotoa bidhaa, huku makosa mengine yakifanywa na maafisa wa kukusanya ushuru Uganda URA. Tumejaribu kuwalalamikia maafisa wa URA na hatujapata suluhu. Swala hili si swala la jela. Mawakala nao wanaunga mkono mgomo huo wa wafanyabiashara, ikiwa na maana kwamba shughuli za kuingiza bidhaa nchini Uganda kutoka bandari ya Mombasa na ile ya Dar es Salaam huenda zikatatizika iwapo suluhu la haraka halitapatikana. Kasim Omar ni mwenyekiti wa baraza la wafanyabiashara Afrika Mashariki na anaunga mgomo huo.
Wafanyabiashara wamelalamika sana kwa muda mrefu, kwa sababu hata wakienda kwa commissioner wa customs hawako kusikizwa. Si wao peke yake, kuna agencies nyingi ya biashara zinahusika na mambo ya kuleta mali kwa nchi na mali ya transit, ambayo wako affected na hii mambo ya single customs center. Wanajaribu kutafuta suluhisho hawasikizwi.
Mamlaka ya kukusanya ushuru URA inadai kwamba wafanyabiashara wa Uganda wana ujanja mwingi wa kuhepa kulipa ushuru, mojawapo ikiwa kuwasilisha fomu zenye kiwango kidogo cha ushuru ikilinganisha na bidhaa zilizoagizwa.
Kwa kulipa ushuru vipi, inapita wapi hiyo mali ambayo inaingia? Naona hii ni mambo ya kitoto. Serikali ndiye inarilizi hiyo mali, kwani inarilizi kwa kitu gani? Wameleta masharia nyingi ya ukuzi ambayo haisaidii wafanyabiashara.
Viongozi wa wafanyabiashara jijini Kampala chini ya muungano wao Kasita wametishia kusambaratisha biashara kote nchini kwa muda usiojulikana iwapo mamlaka ya kukusanya ushuru URA haitakuwa imebadilisha mwelekeo wake kufikia hapo kesho, huku mawakala wakiahidi kuungana nao na kutatiza shughuli katika bandari ya Mombasa nchini Kenya na Dar es Salaam nchini Tanzania.
Itafikia wakati lazima na sisi itabidi tukome, maana itakuwa hatuna choice yote, hatusikizwi.
Mgomo huo wa kutofungua maduka umeanza baada ya juhudi za kutafuta suluhu kati ya wafanyabiashara na wawakilishi wa serikali kukosa kuzaa matunda tangu tarehe 9 mwezi Oktoba mwaka huu. Nchi ya Sudan Kusini inayotegemea sana Uganda kwa bidhaa katika masoko yake itaathirika moja kwa moja sawia na raia wa Uganda iwapo mgomo huo utaendelea. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Basi moja kwa moja tuelekee kule nchini DRC, ambapo kufuatia hali mbaya ya kiusalama inayoendelea huko Beni mashariki mwa nchi hiyo, Mashirika ya kiraia yanaendesha mgomo wa kususia kazi zote ili serikali na Umoja wa Mataifa wachukue hatua ya kulinda raia na mali zao, hasa watoto na wanawake ambao ndio waathirika wa kwanza. Mwandishi wetu Asel Malivika anatuarifu zaidi.
Mashirika hayo ya kiraia wilayani Beni imeanzisha mgomo baada ya mashambulizi na mauaji kukisiri katika maeneo hayo. Lewisi Kambale ni kiongozi wa mashirika ya kiraia eneo la Oicha.
Ni kufuatana na mauaji yanayopitika hapa kwetu, inayopitika hapa kwetu siku baada ya siku, watu wakiwawa na hao wa adui ambao wanakisiwa kuwa ni maadef nalu na washirika wao, wanaendelea wakivamia miji kadhaa katika wilaya ya Beni, kwenye sekta ya Beni Mbau, wakiua watu, kukatakata watu kwa mpanga, kwa shoka, na kuchoma nyumba za raia na kuhamisha watu kwa kinguvu na kuiba mali ya raia. Na hiyo
unauelekeza kwa nani na kitu gani mnahitaji?
Tuko ndani ya kilio tukikumbuka ndugu zetu ambao wamepoteza maisha yao kuanzia mwanzo ya mauaji hadi sasa, yale yaliyoripotiwa mjini Eringeti. Hadi sasa tunaendelea tukiomboleza ndugu zetu ambao waendelea wakifariki, na tukikumbuka wale ambao wamepoteza kazi za kwao, wale ambao wamepoteza makao ya kwao, ambao wamepoteza vitu vya kwao. Itapokuwa tuna serikali ambayo ina jukumu ya kulinda raia na mali ya kwake, lakini raia waendelea wakifariki, wakiwawa kama vidudu, raia wa mali ya kwao endelee kiporwa kama vitu bure.
Nalo shirika moja la raia la Lucha likiwa ni la vijana limeomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ihakikishe usalama kwa wananchi wa Beni pamoja na mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Wiki iliyopita vijana hao walijaribu kuandamana katika mji wa Goma, bahati mbaya wakatawanywa na polisi, wengine walipigwa risasi na hata wengine wamekamatwa na kuwekwa jelani huku wakisubiriwa kufikishwa mahakamani. Kambale Kahulalo ni kutoka shirika la Lucha.
Serikali ya Kongo tunayomba kitu kimoja, ya kwanza irudishe salama Beni na katika Nord Kivu yote. Kitu ya pili, waachilie huru wanamemba wa Lucha na watu wengine wote ambao wameshikwa katika hiyo kitu. Ya tatu, tufanye kikao na viongozi wote sote pamoja, tuongee Lucha ni nini, wapi tunapenda tuendelee, na wao namna gani wanapashwa tuona. Sisi si mabandia, sisi ni wananchi wa Kongo. Ndio hiyo tunaweza kuomba kwa sasa.
Mashirika ya wanawake na vijana imeomba serikali ichukue msimamo thabiti kuhusiana na usalama wa wananchi katika maeneo ya Beni kabla haijaonekana kuwa ugaidi kama vile Nigeria pamoja na Ufaransa. Usen Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia maoni mchanganyiko yaliyojitokeza huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia wito wa Rais Joseph Kabila kutaka kuitisha mjadala wa kisiasa. Vyama vya upinzani na jamii za kiraia vimejibu kwa mawazo tofauti kuhusu wito wa Rais Kabila wa kutaka kuitishwa mjadala wa kisiasa ili kuzungumzia masuala ya uchaguzi. Mwandishi wa VOA Nick Long anaripoti kuwa vyama vikuu vya upinzani vimepinga wito huo. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Chama kikuu cha upinzani nchini DRC cha UDPS hakionekani kutoa waraka wote kwa umma kujibu wito wa rais wa kuitishwa mjadala wa kisiasa. Lakini msemaji wa UDPS Augustin Kabuya ameiambia VOA kwa mjadala unahitajika kusuluhisha masuala ya uchaguzi, bila hivyo uchaguzi hauwezi kufanyika.
Nous ne pouvons pas amener notre population.
Anasema hatuwezi kuongoza watu kwenda kwenye vituo vya kupiga kura ambavyo vitakuwa na kasoro kuanzia mwanzo. Kila mtu anafahamu, anasema, kwamba hakuna matayarisho yaliyofanywa kwa ajili ya mzunguko wa uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika mwaka 2016, na licha ya baadhi ya watu kusema twendeni tukapige kura. Kabuya amepinga shutuma kwamba chama chake kina mpango wa kufikia makubaliano kushirikiana madaraka na Rais Kabila ili kumruhusu abakie mamlakani baada ya kipindi chake kikatiba kufikia hatima yake ya kuongoza kwa mihula miwili, kipindi ambacho mwisho wake ni Disemba mwaka ujao. Amesisitiza kwamba kiongozi wa chama chake Etienne Tshisekedi alikuwa mshindi wa kweli wa uchaguzi wa rais wa mwaka 2011. ambapo rasmi alishika nafasi ya pili, na kwamba hivyo ni haki kwa UDPS kufanya mashauriano na Kabila. Kabuya anasema chama chake kinataka uchaguzi ufanyike kwa wakati ndani ya kipindi cha kumalizika muhula wa pili wa uongozi wa bwana Kabila, lakini kwa hilo kuweza kutokea wanahitaji kukaa chini na kujadili masuala ya uchaguzi. Makundi mengine mawili makuu ya upinzani yanayojulikana kama G7 na Opposition Dynamic wametaka wiki hii na kutoa taarifa ya pamoja iliyosomwa na Injele Foto wa Opposition Dynamic. Taarifa imesema ajenda ya Kabila kwa mjadala, ambapo inajumuisha majadiliano ya mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, ni dhahiri inaonyesha kuwa na azma kubakia madarakani. Pia imeshtumu serikali yake kwa kushindwa katika mambo mengi. Njele anasema akiwa amekabiliwa na hali hii na hana njia nyingine isipokuwa kusimama na kuondoka. Anasema ndio maana sisi tunasema hatutaki mjadala. Hapana kwa serikali ya mpito, hapana kwa ukiukaji na kubadili katiba, hapana kwa kura ya maoni, hapana kwa Rais Kabila kubakia mamlakani, na ndio kwa kuheshimu katiba. Rais amesema makundi ya kijamii yatakaribishwa katika mjadala. Mwanachama wa kundi la kutetea haki la Asado Jean Claude Katende ameiambia VOA kwamba ajenda ya Kabila kuitisha mjadala imezidi kuongeza wasiwasi kwamba anafikiria kubadili katiba. Amesema ajenda inalenga katika kuitisha uchaguzi wa rais usio wa moja kwa moja. Msemaji wa serikali Lambert Mende amesema rais ana azma ya kuheshimu katiba ya nchi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Sasa sikiliza muktasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Maafisa wa usalama wa mji wa San Bernardino, jimbo la magharibi la California hapa Marekani, wamethibitisha utambulisho wa watuhumiwa wawili waliohusika. Mapigano mapya yamezuka mapema leo nchini Somalia, siku moja tu baada ya viongozi wa makundi ya simu ya Puntland na Galmudug kutia saini mkataba wa amani. Ndege za kivita za Uingereza zimeanza kufanya mashambulizi ya anga nchini Syria saa chache baada ya wabunge mjini London kuidhinisha mkakati wa kukabiliana na kundi la Islamic State. Rais wa Russia Vladimir Putin leo ametumia hotuba yake ya kila mwaka kuhusu hali ya nchi kuhimiza ushirikiano zaidi wa kimataifa katika kukabiliana na ugaidi nchini Syria. Ripoti mpya iliyotolewa na kamati ya kusimamia mageuzi ya serikali katika baraza la wawakilishi katika bunge ya Marekani inaeleza kuwa idara ya usalama wa rais inayofahamika kama Secret Service imepatwa na matatizo ya kiusalama ya kiusimamizi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameliambia kundi la mawaziri wa kigeni kutoka Ulaya kuwa ni lazima kwa wote Russia na Ukraine kushirikiana ili kumaliza mvutano wao unaoendelea. Polisi wa Israeli wanasema kuwa wamewakamata vijana kadhaa wa kundi la kigaidi la Wayahudi linaloshukiwa kutekeleza shambulizi la mwezi Julai.
Huo ulikuwa ni muktasari wa habari uliosomwa kwako na Harrison Kamau. Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi wake alikuwa Momoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins, kutoka hapa Washington DC naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami naitwa Harrison Kamau.
Pamoja tunawatakia usiku mwema na asante kwa kutusikiliza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.